Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí poslucháči, dnes som si do nášho Social Spirit podcastu pozvala opäť dvojicu. Tentokrát sú to manželia Stanka a Robert Čemeričkovci, ktorí svoj pomocne s online podporou vydali už dve knihy a tretia je na ceste. Stanka, Robert, vítajte.
Zdravíme, Nika.
Zdravíme.
Vítajte, vítajte. Dnes sa budeme rozprávať o vašom príbehu, o príbehu za vašou značkou Veľkí ľudia z malej krajiny, ktorý môžete nájsť aj na Facebooku, aj na Instagrame. No takisto poradíme našim poslucháčom, ako vydať knihu s online podporou, keby niekto z našich poslucháčov mal takéto ambície. Poďme teda na to. Povedzte mi, kde vznikla vôbec potreba písať nejaké detské knihy a aká je myšlienka za tými vašimi knihami a za tú vašou edíciou?
Tak ono to asi vyslovene pramení z toho, že sme rodičia a že vlastne máme deti. Lebo my sme tak nad tým rozmýšľali, že keby sme tie deti nemali, tak vlastne by ani tá potreba u nás ako keby nejako nevznikla. Tak to je asi také prvotné, že to, že máme deti, deťom vďačíme za to, že vlastne robíme detské knižky.
Áno. A v podstate bol tam aj ten výlet do toho New Yorku, čo sme už spomínali, kde sme, my milujeme knihkupectva totiž tu so Stankou. A boli sme tam, vtedy vlastne naša najstaršia dcerka mala 2 roky a mali sme iba ju. Ona bola doma a sme hľadali darček knihkupectva a nejako náhodou sme našli knižnú sériu Veľkých ľuďov, akože americkú, alebo vlastne svetovú. A sme to donesli na Slovensku a sme si povedali, že keď sa vrátime, tak teda nájdeme o slovenských osobnostiach knihy.
No, lenže sme potom hľadali a zistili sme, že na Slovensku také knihy vlastne o známych osobnostiach nie sú.
Hej.
To sme boli veľmi prekvapení, lebo nám to nešlo do hlavy, že ako je možné, že v dnešnej dobe to ešte proste nikto nevydal, že to nikto nenapísal, že na to ešte nikto neprišiel, že to nikomu nechýba.
Že to nikomu nechýba. Skôr to bola asi taká tá nepochopiteľná vec, viete, že najprv vám to tak húta v hlave, že a to nikto nemá deti, nikto im vlastne nehovorí o tom, že akých sme mali velikánov, čo dokázali vo svete a vlastne o čo sa zaslúžili. Ako to sme nechápali, potom sme si chvíľku zanadávali klasicky, že Slovensko zase sme niekde.
To bol taký ten povzdych, vieš, že ani takéto veci tu nemáme.
Presne, presne. A potom nejako...
Plynul čas vlastne.
Plynul čas.
A narodili sa nám o 2 roky dvojičky. A vtedy vlastne manžel prišiel na to, že teraz je ten správny čas začať písať detské knihy, keďže nikto dovtedy nič teda nevydal podobného typu. A my sme vedeli, že naše deti už budú len rásť a rásť, takže Vtedy bol asi ten impuls, že teraz ideme do toho, respektíve muž išiel do toho sám, vtedy sám, na začiatku.
Áno.
Uh-huh. A čo to znamená, že Robert išiel do toho sám?
No povedz, čo si urobil. Tak môžeš povedať aj vtipnú historku, že si prišiel teda s myšlienkou, s vizionárskym nápadom.
No to bolo práve vtedy, že ako sa narodili dvojičky, ja som totiž to bol doma, lebo sme sa dohodli so ženou, že jej budem pomáhať v domácnosti, takže inak by sa to nedalo zvládnuť, lebo najstaršia ešte nechodila do školky. A práve vtedy nejak tak napadlo, že teda tak vytvorím tú knihu ja, takže nič také na Slovensku nie je, máme už 3 deti a teraz akože som doma, takže budem mať viacej času, čo bola taká naivná predstava. A niečo sa s tým podiel so Stankou, lebo ja vždycky zdieľam tie svoje nápady a jej prvá reakcia bola už taká unavená vlastne od detí, takže rob si, čo chceš, nie je to jedno.
Super podpora.
Ale áno, akože v podstate mi dala zelenú, lebo mohla mi to rovno aj stopnúť. Niektoré moje projekty sa nedostanú až takto ďaleko, ale takže dala mi zelenú, asi som vystihol správnu chvíľku. Tak som začal si pripravať vlastne scenár, lebo my vlastne hneď som ja vedel, že Milan bude prvý.
Milan Rastislav Štefánik.
Milan Rastislav Štefánik vlastne, to bolo vlastne bez debát, že Milan bude prvý. A som si tak hovoril, že chcel by som ten jeho príbeh tak jednoduchou formou prerozprávať svojim deťom primárne teda a vlastne všetkým ostatným deťom na Slovensku, aby už od toho malého veku ako pochopili hlavne to, že v čom bol Milan ten veľký. No,
alebo výnimočný, alebo
výnimočný, presne, presne. Že keď teda v každom meste máš Panikovú ulicu a sú aj všelijaké organizácie, že
aj
prečo?
Školy.
Áno, že prečo vlastne. No takže ja som začal sám, Stanka ma tak morálne podporovala.
Z diaľky,
hej. No a potom neskôr, teda keď som mi dal prečítať nejakú prvú verziu scenára, alebo keď som vlastne zdôveril, že mám už to predpripravené, tak zistila, že by bolo dobre mi pomôcť. A sme sa vlastne, a odtedy sme sa dali na to spoločne.
Hej, ono to celé trvalo vlastne nejaké 3 mesiace, lebo dvojičky sa narodili v júni. On hneď začal proste na tom pracovať a v septembri už mi čítal svojich prvých 6 strán. A ono akože nebolo to zlé, ale tak som si nejak vnútorne myslela, že spolu nám to asi pôjde lepšie. Takže vlastne v tom septembri som sa k nemu pridala a odtedy sme na tom vlastne pracovali spolu.
Hej, hej. A mali sme šťastie, že sme vlastne aj sa nejakým šťastie sme mali, lebo sme dostali kontakt na pani Nevucu Dolákovú ako ilustrátorku. Ja som jej teda povedal svoj nápad a ona bola z toho nadšená.
Lebo ona tiež myšľala takým nejakým podobným smerom.
Že... Lebo tiež mala taký ten pocit, že poďme vytvoriť niečo, čo bude prínosné pre tie deti a zostane tu po nás. Lebo v tomto vlastne my preto máme radi knihy, lebo to je niečo, čo pretrváva tie hodnoty v knihy.
Čítate vy vlastne aj nejaké e-booky, alebo ste čisto tak vyslovene, že iba fyzicky tlačená kniha?
Čítame. Ja osobne čítam. Stanka asi pomenej.
Ja čítam, ja mám rada knihu. Ja mám rada, keď to držím v ruke. Akože není veľmi praktické vlieť proste dvojklovú knihu so sebou niekam, to uznávam, ale ja mám rada tie stránky, to otáčanie. Ja mám rada proste knihy, ten pocit.
Ja som čítala, keď som ešte pracovne cestovával mimo Slovensko, lebo som chodil vlastne do zahraničia na také týždňové turnusy, by som to nazval.
Cesty.
A vtedy presne to bolo to, že kniha bola fajn, ale veľakrát bola príliš taká veľká, tak tie e-booky vlastne boli v tomto, že super. Ale tiež preferujem skôr. Máme radšej tú akože fyzickú knihu.
My sme veľkí fanúšikovia aj knižníc proste a knihkupectiev. To je miesto, kde sa my dvaja cítime ako v raji.
Dobre. Poďme sa teraz ale porozprávať o tom, že OK, začali ste písať scenár a kde potom, v akej fáze vzniklo to, že táto knižná edícia, ktorá teda nevieme ani, že či to bola hneď zo začiatku s myšlienkou, že to bude edícia, alebo či to mala byť iba najprv kniha. A nazvali ste tú edíciu, že Veľkí ľudia z malej krajiny. Mohli by ste nám povedať o tomto, že ako tento názov vznikol a čo vlastne znamená?
No ja to k tomu poviem asi len veľmi krátko, pretože toto je v zásade Robčov, ako keby Robčová myšlienka aj celý ten nápad. Ja neviem, že či si ty mal v pláne písať celú sériu, alebo...
Áno, ja som už vtedy si hovoril, že bolo by super z toho robiť sériu, ale to bolo tiež takéto naivné predsavzatie, alebo taká tá...
Tak ono treba vždy začať s prvou a my sme si povedali, že uvidíme, čo tá prvá, ako to dopadne, či to vôbec niekto kúpi a niekto bude čítať.
Áno.
Ale on prišiel pomerne na začiatku s tým názvom Veľkí ľudia z malej krajiny. Okrem toho, že to je dlhé, si myslím, že je to veľmi pekné a výstižné. Takže sme to proste nechali.
Lebo aj Slovensko sa veľakrát označovalo to, že Little Big Country. To ste možno počuli, že vlastne v zahraničí takisto, aj keď bola Bratislavská karta platobná, ja som tam to do okolnosti trochu aj pôsobil okolo, tak aj tá Bratislavská karta bola tiež, myslím, nejaké, že Little Big Card alebo Little Big City sa prezentovala ako Bratislava. Takže nejak to, že malé, veľké už tedy vo mne nejak zostalo asi. A keď som rozmýšľal nad to značkou tej série, keď teda to bude séria jedného dňa, tak Veľkí ľudia z malej krajiny. No
to je otázka.
Ešte tretiu knihu, presne.
Presne, my sme si hovorili, že akože dve, ešte nie je séria, to je dvojica. Ale tak nejak naivne dúfame, že keď budú tri, tak už to môžeme nazývať sériou.
Že už to bude séria. No.
Hej.
Ja si myslím, že áno.
Ďakujeme. Takže to, že Veľkí ľudia z malej krajiny nejak tak zostalo vo mne, lebo tá naša krajina naozaj, že nie je veľká, v svete malá, ale tí ľudia z nej, že dokázali úžasné veci a na celom svete. Podľa mňa aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol nakoniec, že idem to skúsiť a vlastne potom aj Stanka so mnou, že je škoda, aby naši už od detstva, vlastne malé deti už od detstva nespoznávali príbehy našich osobností, lebo ja si myslím, že sú veľmi inšpiratívne a vedia sa z toho ani tak poučiť, ale možno získať nejakú tú
inšpiráciu
a možno aj trochu takú hrdosť na to, že sme Slováci a že čo sme dokázali, lebo takto veľakrát sa mi zdá, že nám chýba tá história, taká, že na čo byť hrdý.
Hej, presne, máme pocit, že nemáme históriu a potom nám chýba nejaká národná hrdosť.
Hej.
A potom je to na škodu veci.
Tak, presne, a preto máme byť na čo hrdý. A všetko je to vlastne iba o tom, že je kopec príbehov, ktoré ľudia nepoznajú, lebo sa k tomu nedostanú. A malé deti teraz poznávajú príbehy Batmanov, Spidermanov a
všetkých superhrdinov. Ale je fajn to vyvažovať.
Ale zase, prečo nespoznáte príbehy superhrdinov v úvodzovkách, akože slovenských? Aj super hrdiniek tiež.
Ale hlavne vieš, čo je super, že to je proste skutočný príbeh. To nie je niečo, čo si my domýšľame. My zoberieme reálny príbeh taký, ako bol. Neprikrášľujeme ho, nič z toho proste hokej my neberieme. A napriek tomu, že tam netreba nič dodávať, akože robiť z toho niečo lepšie, pretože tie príbehy same o sebe sú tak dobré, že to vlastne netreba.
Presne.
Pričom ale samozrejme netvrdíme, že tí ľudia boli bezchybní, že boli dokonalí. To vôbec nie, ale sú to ľudia, ktorí dokážu byť inšpiráciou pre či už deti, tínedžerov, ale aj pre nás rodičov, či už keď to vytvárame, alebo aj keď to potom vlastne čítame, alebo nejakým spôsobom o tom premýšľame.
Mm-hmm. Zdanka, vy ste teraz spomenuli, že vlastne opisujete ten skutočný príbeh, tak možno by ste nám mohli teraz povedať presne o tom postupe vytvorenia tej knihy, že ako vlastne zbierate tie údaje o tých slovenských osobnostiach, čo všetko musíte preto urobiť, aby ste si povedali, že aha, už máme dosť dát a teraz z toho môžeme vytvoriť nejaký scenár.
Vždycky asi najprv začíname, najľahšie je začať nejakým filmom. Keď má o nejakej osobnosti, keď je nejaký dokument alebo niečo natočené, tak to je také ľahké, že proste sadnete k telke za hoďku, za dve to máte pozreté. To je taký len akože prvý nástrel, je to veľmi najjednoduchšie, čo môžete urobiť. No a potom samozrejme treba nabehnúť do knižnice a požičiavať akože literatúru. My si požičiavame veľmi veľa kníh, hlavne k tej poslednej knihe, čo sme robili teraz, tak tam sme prečítali tuši najviac kníh zatiaľ zo všetkých. Takže veľa, veľa čítame. A chodíme na rôzne, ak sú múzea vytvorené k danej osobnosti, alebo pamätné miesta, alebo pamätné izby, všade ideme, kde sa dá. Ak sú nejaké pamätníky, ideme sa aj tam pozrieť, ale to skôr možno z takého pohľadu, že možno to bude vizuálne inšpiratívne, možno pre niečo, čo by sme mohli zakomponovať do knihy. Mm-hmm. Ale no a kedy je ten bod, že si povieme, že máme všetko? Ja neviem, pri Hane sme mali už dávno pocit, že máme všetko a odsledy som prečítala ďalších 5 kníh od nej, tak on sa to asi tak nejako kryštalizuje. Ale keď už máme pocit, že vieme urobiť si scenár vlastne z tých všetkých dostupných zdrojov, to znamená, vieme vyplniť koľko? 38 strán?
38 strán asi cca.
Hej, keď vieme urobiť z toho príbeh a vieme si predstaviť, čo bude na 38 stranách od začiatku po koniec, vtedy si poviem, že v zásade máme s čím pracovať. Nej. Ale nie je to finálna, ako keby finálny stav tých zdrojov. Ono sa to, počas tej tvorby hľadáme zdroje. Ešte teraz hľadáme zdroje vlastne ku knihe, ktorá má vyjsť o mesiac, lebo proste mám potrebu, že chcem si byť istá, aby sme možno na niečo, čo by mohlo byť zaujímavé do tej knihy dať, aby sme to ako keby neopomenuli, alebo aby nám to neuniklo.
Ten scenár si väčšinou vytvárame, že každý zvlášť. To sú presne tie momenty, ktoré človek si tak zapamätá z tých príbehov alebo z toho životopisu tej osobnosti. Vytvoríme si my ten scenár ja, potom Stanka, bavíme sa o tom a vlastne potom ho zjednotíme do nejakého jedného, kde si to vieme presne predstaviť, že prečo každá tá strana má ten význam, prečo to tam je a čo chceme tou stranou povedať vlastne.
Hej, ono je to vždycky tak, že keď prečítame tie zdroje, tak my teda vieme, o čom bude ten príbeh, ale máme aj nejaké kvázi, dajme tomu, že ciele alebo vlastnosti, ktoré ten človek ako keby výrazne v rámci toho svojho života mal, hej, ktoré môžu byť nejakým spôsobom inšpiratívne alebo motivujúce pre tie deti. A tiež máme nejaké ciele, ktoré chceme vlastne tým deťom povedať, hej, tým príbehom. A teda každá jedna strana, ktorá sa v tom scenári nakoniec objaví, musí splňať vlastne tieto funkcie, hej, že musí to byť obhajiteľné, či už tou vlastnosťou alebo tým cieľom. Proste to je taká naša, že čím rozlišujeme, ktorá strana, keď napríklad my častokrát máme inak rozdielené názory. To aby ste si nemysleli, že
to harmónia totálna.
Že tá harmónia medzi nami je taká absolútna, tak absolútne nie. My sa pri tvorbe kníh vieme dosť, neviem, poviem to pohádať. My máme dosť na niektoré veci iné odlišné názory, takže častokrát musíme bojovať o kompromis. Aj čo sa týka stran, aj čo sa týka toho, čo na nich bude. Takže musíme mať presne, toto je ten postup, že ako teda vylučovať. Lebo len tak ľahko sa niekedy nedohodneme, no.
Áno. A potom sú tam texty a vlastne najprv je ten scenár, čo nejaký prehľad, že čo tam asi chceme mať, obrázok, čo asi tam bude textovo, potom vlastne definujeme tie texty nejaké finálne, alebo pripravujeme finálne verzie textov, tam sa tiež dosť často diskutujeme a posekávame. No a potom sa to ilustruje, kde vlastne keď vám príde ilustrácia, tak viete, tam ešte sa musíte zladiť aj s tou ilustrátorkou, alebo ilustrátorom, keď bude, že tiež tá predstava je iná u ilustrátora, iná je naša predstava, čo máme.
Tak ono, väčšinou to funguje tak, že on nemá veľa tých predstav, pretože naša predstava je pomerne akože jasná. My aj v tom scenári presne tomu ilustrátorovi alebo ilustrátorke píšeme, čo tam má byť, dávame jej tam vizuálny materiál, čo by sme chceli, aby tam bolo použité, čo by mohlo byť inšpiráciou pre ten obrázok, aký tam bude text. Takže naša predstava je vo väčšine obrázkov jasná, ale samozrejme, že tá pridaná hodnota toho ilustratúra tam samozrejme je. Bo to je vždycky sranda, keď vy mu napíšete, čo tam chcete a on vám pošle skicu a zistíte, že vlastne každý si pod tým istým predstavíte úplne niečo iné, takže mm-hmm. je to taký proces, je to tvorivý proces celé.
Mm-hmm. A akože viem si predstaviť, že každý presne také tie vizuálne veci si predstavuje nejako inak a v našich hlavách to častokrát vyzerá inak ako na tom papieri alebo na tej tlačenej knihe. A ešte v predstavivosti ono... toho človeka, ktorý si to prečíta, to môže vyzerať zase ešte úplne inak.
Hej, ale ono niekedy je to fajn, hej, že ten ilustrátor si to predstaví po svojom. Ja si poviem, OK, je to úplne iné, ako som si to ja v hlave predstavila, ale zase je to niečo, na čom vieme stavať a potom v konečnom dôsledku vďaka tej jeho inej predstavivosti dokážeme ten obrázok ako keby posunúť do úplne, do úplne iného ako keby levelu v tom, že veci do seba vlastne postupne zaklapnú a že nakoniec to možno má iný význam, ako som pôvodne zamýšľala, ale to je ten správny. To sa niekedy deje pri niektorých obrázkoch a to je vlastne veľmi, veľmi zaujímavé.
Potom sú aké ďalšie kroky, teda keď už aj ilustrátorku máte, máte tie všetky obrázky, tak potom čo?
Čiže keď už to je myslíte nailustrované, hej, všetky obrázky z knihy.
Uh-huh.
Ja, že potom prichádza vlastne tá fáza, že keď už máme pripravené tie podkladové materiály, tak prvé dve knihy, čo sme vydali, ja som Milan a ja som Ludovic, sme išli cez crowdfunding. Čo vlastne, ja som veľký fanúšik crowdfundingu a sme si aj povedali, že toto je vlastne tá cesta, ako vieme osloviť ľudí ešte predtým, ako vydáme knihu. S tým, že vieme, či je vôbec záujem o takéto knihy. Lebo to, že nám sa to páči so Stankou, to je jedna vec, že my v tom vidíme význam. Aj nejakí známi okolo nás hovoria, že teda má to význam. Ale je predsa iné vydať tú knihu, zaplatiť to, tú tlač. Tá tlač nie je lacná, takisto aj ilustrátorka vlastne nie je lacná záležitosť. Tak preto využívame tento spôsob financovania. A zatiaľ sa nám celkom osvedčil, musím povedať. Že ľudia nám pomohli spolufinancovať alebo vydať tú našu knihu. Aby sa mohla potom do knihkupectiev aj k ním.
Mm-hmm. Ja pre poslucháčov iba dodám, že o tom, ako používať crowdfunding pre svoje projekty, bol jeden Social Spirit podcast a nájdu ho aj v popise tohto podcastu, keby náhodou zvažovali, že chcú vydať knihu tiež touto cestou. Ale môžete nám vy z pohľadu toho tých ľudí, ktorí vlastne využili tieto služby, povedať, že ako to vlastne celé prebiehalo a aké ste mali z toho vlastne pocity, že sa to takto financovalo a aké boli aj výsledky pri Ja som Milana, Ja som Ludovít knihách. Aj finančné, aj také nejaké proste uvedomenia z toho celého crowdfundingového procesu.
No, my keď sme vlastne začínali robiť prvú kampaň, tak už len kým sme vytvorili tú kampaň, tak to bolo strašne veľa času, lebo my sme si to vôbec proste neuvedomili predtým, že vy tam musíte vymysleť kopec vecí, kopec textu, tie odmeny, čo tam vlastne sú, musíte ich pomenovať, musíte proste ich aj nejako vyplniť vlastne, aby to malo zmysel. Vlastne to celé, už len príprava tej kampane nám naozaj prišla akože pomerne dosť náročná ako práca celé, aj nám to zabralo veľa času. To bola prvá vec, ktorá nás akože celkom prekvapila, lebo to je presne to, keď niečo nikdy nerobíte a zrazu to máte urobiť, tak až vtedy si uvedomíte, že jejda není, čo to vlastne všetko obnáša. Takže nie je to asi až také, akože hopšup mám to, hej?
Hej, chce to svoj čas.
Chce to čas a čo bolo ďalšie, no, že tam bolo treba vytvoriť video. A my sme pred tým v živote žiadne video nevytvárali.
Nenatáčali
samých seba, to bola úplne akože zlá predstava.
Lebo my sme nechceli totiž to byť nejaký viditeľný. My akože stále aj tá naša séria je, že o tých osobnostiach, to není, že o nás. My to len tak nejak sumarizujeme na našej strane a píšeme o tých osobnostiach, ale sú tie osobnosti, tie chceme dať do toho reflektoru, hej, akože na to pódium.
No, takže akože ja som bola normálne ešte schopná na začiatku akože sa tváriť, že my by sme kľudne mohli byť akože aj takí tajní ako autori, že by sme vôbec nemuseli mať ako reálne mená, že ja by som kľudne zostala akože anonymná, nech vôbec nevie, že to sme my, ale to nie je preto, že by sme sa ako keby hanbili za tú knihu, to vôbec nie, ale že ako nejak sme nemali veľmi potrebu nejak vychádzať do popredia, alebo to, čo hovorí Robčo, je absolútna pravda, že my máme pocit, že to, čo je na tomto všetkom dôležité, je vždy tá osobnosť, o ktorej je tá kniha. Že my, čo sme za tým, mne to nepríde mi to vlastne dôležité komunikovať, ako keby, hej. No ale teda vrátim sa k otázke. Takže teda tým, že bolo treba natáčať aj video a my sme vedeli, že my dvaja na tom videu určite nechceme byť, tak bolo treba aj vymysleť, že čo bude na tom videu a z ďalšie texty vymýšľať a celé to proste nejako dať dokopy. ako bola to celkom výzva, musím povedať. Aj takto spätne si pamätám, jak sme sa s tým celkom mordovali. A potom ďalšia vec bola, že stanoviť si tú sumu, ktorú chceme vyzbierať. A to bol celkom ťažký oriešok, lebo my sme nemali ani páru. Akože vedeli sme, koľko nás to bude stať, ale bolo nám úplne jasné, že tú sumu tam proste nemôžeme dať.
No presne. Mm-hmm. A tam vlastne keby na takých vážkach, že teraz jedna vec je, že viete reálne náklady, cca koľko to bude stať. Druhá vec je, že viete, pokiaľ dáte tú reálnu sumu, že to sa asi nevyzbiera.
Že sa to nevyzbiera.
Lebo však my sme spisovatelia, ako keby, že píšeme kopec kníh. My sme sa teda na to dali ako rodičia.
Ktorí majú deti
a chceli sme vlastne aj pre iné deti toto sprístupniť, tak sme vôbec netušili, že aká tam bude odozva. Že či vôbec bude záujem.
Hej, aj toto bol ďalší, akože nie že problém, ale skôr taká akože vážna otázka, že či si tie knihy vlastne bude chcieť niekto kúpiť. Že či to bude pre slovenského rodiča, lebo však tí to kupujú, alebo teda starí rodičia, že či to bude vôbec nejaká kniha, ktorú by kupovali. Akože vieme, že kupujú sa príbehy o zvieratkách a rôzne iné, ale nevedeli sme, že či o takýchto osobnostiach pre tak malé deti, že či to vlastne pôjde. Takže my sme asi zvolili takú cestu, že akože poviem to asi úplne otvorene, my sme si proste dali nízku sumu, tú cieľovú, pretože sme chceli, aby tá kampaň bola úspešná. To je jedna vec, lebo tam je nevýhoda tá, že pokiaľ nevyzbierate stanovenú sumu, tak vlastne sa ten projekt ani ako keby nerealizuje, respektíve nedostanete ani len tú vyzbieranú čiastku. Takže my sme si povedali, že pôjdeme možno tou cestou nejakej väčšej istoty, alebo neviem, ako to nazvať.
Áno, išli sme cestou väčšej istoty, to je podľa mňa dobré pomenovanie, lebo my sme chceli, aby ten projekt bol úspešný, a zase sme chceli, aby tá kampaň bola ako referencia, čo sa aj celkom osvedčilo. Musím povedať, že je celkom fajn mať crowdfundingovú kampaň, lebo potom, keď niekomu vysvetľujete, že mám takýto produkt, tak viete ho odkázať na tú crowdfundingovú kampaň, kde už teda máte aj tie vizuály. V našom prípade vizuály z kníh, akože vidíte, že ako to tam vyzerá a že tá kampaň je úspešná.
A to je dobré, že na tej stránke to vlastne zostáva. Hej. Vieš, že sa k tomu vedia vrátiť ľudia, aj pokiaľ už tá kampaň je aktívna.
Presne.
Že toto je ako keby výhoda. Takže my sme si povedali, my sme vedeli dve veci. My sme vedeli, že tá kniha musí výjsť. My sme tomu obetovali 2 roky života a neviem si predstaviť, že by sme po 2 rokoch tú knihu proste nevydali. Hej, to je jedna vec. Mm-hmm. A druhá vec, že bude jednoduchšie doplatiť nejakú sumu k tej vyzbieranej, ako to platiť celé sami. A dúfali sme, že proste fakt sa na to nabalí nejak trošku viacej ľudí, ktorí by o nás sa aspoň dozvedeli, že existuje niečo také ako veľkí ľudia z malej krajiny. My sme boli absolútne neznámi. Ja nemám ani len Facebook vlastný, to znamená, ja nemám žiadny okruh nejakých sociálnych, proste tam virtuálnych priateľov. Takže my sme vážne nemali okolo seba žiadnu takú nejakú skupinu ľudí, o ktorej by sme vedeli, viete, že nás podporia.
Iba rodinu. Ale skúste povedať rodine teda o vašich plánoch, že ideme vydať detskú knihu, tak v tom lepšom prípade len taký by hlavou, že držím palce, v tom horšom si tak mysleli svoje. Že...
Ale je pravda, že rodina nás veľmi podporila. Áno. Zase musíme povedať.
Hej, ale no, keď sme hovorili o tých našich plánoch, tak si mysleli, že sa robíme srandu.
Áno, oni tiež tomu asi úplne neverili, až kým sme naozaj neprišli s tým, že je tu kampaň a tá kniha fakt bude.
Hej.
No, je to taká cesta všetko.
Je? Je to cesta. No, keby vlastne tým, že nás počúvajú ostatní, tak čo by sme možno chceli povedať je, že naozaj, že chce to čas, akože vytvoriť tú kampaň, aj veľa stresov. A keď spustíte tú kampaň, tak to neznamená, že je koniec. To je len začiatok.
Toto bola najväčšia sranda tiež. My sme spustili kampaň a my sme si mysleli, že máme hotové. A to je strašný omyl. To vtedy len zistíte, že teraz začína tá vaša práca v tom, že nemôžete sa spoliehať na tých žiadnych ľudí, ktorých proste okolo seba nemáte. Hej? My sme nemali nikoho okolo seba. Takže bolo treba normálne fakt akože oslovovať ľudí, známych, neznámych, proste... zo všetkých možných, ako keby nazvime to zdrojov alebo oblastí nášho života, lebo samé by sa to neurobilo. No.
Uh-huh. A v tej fáze, keď ste vydávali tú prvú knihu Ja som Milan, ste už mali vytvorené nejaké sociálne siete s názvom Veľkí ľudia z malej krajiny, alebo toto ešte ani nebolo?
Mali sme vytvorenú stránku na Facebooku, ale to bolo asi tak všetko.
A o nej nikto moc nevedel.
Nebola aktívna, že by sme nejak aktívne to pol roka pred kampaňou promovali, lebo my sme vlastne robili
tie knihy. My sme boli totálne neznali a navyše, hej, druhá vec je to, že pokiaľ máte proste 3 malé deti, chodíte do práce, tak ste radi, že stíhate popri tom robiť akože knihu a nie to ešte,
večeroch,
hej. Ešte, hej, že ako keby sa ešte venovať nejakým sociálnym sieťam, na to sme fakt, že nemali vôbec žiadnu kapacitu. Mm-hmm. Ale ani sme na toto možno akože tak nejak veľmi nemysleli. Mm-hmm. Že vtedy, na začiatku, no my sme nevedeli strašne veľa vecí, my sme do toho išli, ak, ja neviem, proste úplne neznali sme boli problematiky a také niečo akože promovať to na sociálnych sieťach, ja si myslím, že nás to žiaľ vtedy ani nenapadlo.
Mm-hmm.
No.
To sme zistili vlastne na behu.
Ale na druhej strane dobre, lebo možno keby ste videli, čo všetko to obnáša vydať knihu a ešte ju potom aj predať, tak by ste sa možno do toho ani nepustili. A dobre, že ste sa pustili, keďže teraz už vydávate tretiu knihu. A poďme ešte k tej druhej knihe, to bol Ja som Ľudovít. A čo sa vtedy zmenilo? Išli ste tiež cez crowdfunding a ako ste sa ponaučili ako keby z toho predchádzajúceho roku?
No, my sme vedeli, že znova pôjdeme cez ten crowdfunding, ale vedeli sme, že už znova tú kampaň robiť sami nechceme. A preto sme si najali veľmi šikovnú slečnu, ktorá sa volá Nika, ktorá nám veľmi pomohla, absolútne nás pochopila v tom nejak našom hodnotovom nastavení, v našich myšlienkových pochodoch, vedela, prečo tú knihu robíme. Proste my sme hľadali niekoho, kto sa na nás nejako tak naladí, kto tomu bude skôr tak emočne, že nás tak nejak pochopí, hej, že hodnotovo si budeme na rovnakej vlne. A keď sme našli vtedy vás, akože ja hovorím, že to bolo ohromné šťastie, lebo vy ste nám veľmi, veľmi s tým Ľudovítom pomohla. Ja som vedela, že už to druhýkrát robiť nechcem, lebo to bolo pre nás to bolo akože fakt, že náročné, nie?
Mm-hmm. Hlavne to bolo to, že my sme obidvaja sa necítili na to, že by sme zastrašovali tie sociálne siete.
Mm-hmm.
Že je to kus roboty, človek sa to tiež nevie predstaviť, pokiaľ to nemusí robiť. My sme to chvíľku
teda robili. Ale ani sme nevedeli, ako na to, my sme sa toho vôbec nevedeli chopiť.
A to už je druhá vec. Že,
my sme boli nešťastní z toho. Takže my sme radi, že sme vlastne na kampani na Ja som Ľudovít začali spolupracovať s vami, lebo to bola veľká pomoc pre nás. Uh-huh. A hlavne bolo to také profesionálne, také odborné vedenie aj v tom, že ako rozmýšľať, na čo všetko pamätať. Toto my nemáme zvládnuté, takže.
A tu by som sa možno trochu ešte vrátil, len na chvíľku odbočím k tej prvej knihe, lebo zase to, že sme vydali aj Milana, že zásluha je to, že nám strašne veľa ľudí pomohlo po ceste. Mm. Lebo aj to, čo sa človek naučí o tom, že ako vydáva knihu, papier, aký použiť, čo je predsádka, o tom, že ako to funguje s distribúciou, tak akože to nie, že by sme si my naštudovali na internete, to sme mali ľudí, ktorí nám pomohli. A vlastne potom, keď sme robili aj Ľudovíta, tak sme vedeli, že potrebujeme aj takéhoto človeka, ktorý nám pomôže presne s tými sociálnymi médiami aj vlastne s tou kampaňou nejak dať to také profesionálnejšie podoby, lebo sme vedeli, že tá prvá kniha to mohlo byť také, že nám pomohla aj rodina, aj teda nejakí náhodní ľudia, ale že pri tej druhej knihe už
sme sa nechceli spoliehať na tú rodinu, lebo nemôžeme to od nich čakať, že teraz.
No už sme minuli si ten ja by som to povedal. Právo od nich žiadať podporu. Tak. Takže my sme vedeli, že už nemôžeme znova za nimi prísť. A že tým, že sme iba rodina, že to si musia kúpiť. Že nemajú na výber. Tak, ale chceli sme, aby sa to už posunulo niekam ďalej.
Mm-hmm. A kde tam tak prišlo, že asi bude vhodné, keď budete aj na tých sociálnych sieťach?
No.
Takto ja som vlastne začala na tom Instagrame v decembri, keď sme v tom roku, ako sme vydali Milana, to bolo 2020, tak viem, že v decembri som dala akože prvý post, hej, že prvá fotka. Ale ja som vôbec nepísala, nevedela, čo mám tam písať vôbec k tým fotkám. Takže vlastne ono to bolo celé také, že ja som tam občas niečo šupla, ale skôr len takú, že fotku. Fotku som zvládla nejako urobiť, ale tie texty, to bol problém. Ja som vedela, že ono to bude treba, ale nevedela som vôbec ako na to. A potom vlastne, keď sme sa kontaktovali s vami, tak to bol prvá polovica roku 2021, takže našťastie som v tom nebola totálne sama furt. Lebo sme stretli vás a vy ste nás veľmi jasne orientovala v tom, že toto nepôjde bez tých sociálnych sietí. Vy ste boli, akože my sme to tušili už predtým, než sme vás stretli, že toto je taká nejaká naša medzera, alebo proste, že toto je niečo, čo nemáme zvládnuté. Ale ako ste prišla vy, tak nám to bolo absolútne jasné, že to sme stratení v tomto.
Nie? No. Ešte by som len dodal, že vlastne sme zistili aj to, že tie sociálne siete, že je to taká nutnosť v dnešnej dobe.
Mm-hmm.
Lebo strašne veľa ľudí komunikuje práve cez tie sociálne siete. A my sme vedeli aj pri Milanovi, aj pri Ľudovítovi, že tá kniha je dobrá.
Mm-hmm.
Akože my by sme za ňu dali aj ruku do ohňa, že vieme, že je dobrá, len problém je to, že dostať to
medzi ľudí.
Ako do pozornosti tých ľudí,
hej,
presne. A to ja si myslím, že ich tam akože marketingovo oklamať, aby si to kúpili. Skôr iba povedať, že je to takýto produkt, je to vlastne pre deti a že má to hodnotu.
Odovzdať tú informáciu, áno, že niečo také vôbec existuje. A to sa nám zdá aj doteraz pomerne akože náročné, že dostať túto informáciu medzi veľký počet ľudí.
Hej.
No.
Takže sme zistili, že bez tých sociálnych sietí sa to neobíde.
Neobíde, tak.
Uh-huh. A mali ste aj potom pri tej druhej knihe taký pocit, že tá kampaň išla ako keby lepšie, vďaka tomu, že to išla aj cez tie sociálne siete?
To poviem ja. Mali, ako tá kampaň je vždy taká stresujúca, lebo pozeráte každý deň, že ako sa to vyvíja, že teraz, keď začne tá kampaň a povedzme, že za nejakých pár dní, že nevyzbierate určité percento, tak už začínate chytať depresiu, že či sa ešte stihne tých 100%. A my sme pri Ludovitovi išli celkom odvážne na to, že sme dali kvôli tomu, že sme chceli stihnúť dátum jeho narodenia, myslím. Mm-hmm. Ale nie, práve, že bolo tam výročie Ludovitové.
Proste my sme to chceli stihnúť k nejakému dátumu, proste malo to byť nejak symbolicky, ale teraz už neviem, čo to bolo, ale bolo to v lete.
Hej, tak sme vlastne išli na kratšiu kampaň, dali sme tam to minimum nejakých 30 dní a potom to bolo stresujúce celkom, že sme vlastne trpli až do konca. Nakoniec sa nám podarilo prekročiť aj tú cieľovú sumu, ale teda asi v polovici kampane sme boli taký celkom neistí, že teda jak to vôbec dopadne. Predsa len, že Milan bol, že fajn, úspešný, vydal sa, ale tá druhá kniha bola vždycky test a teraz vlastne, ak budeme mať tretiu kampaň, tak znova budeme to prežívať to isté, lebo to nikdy neviete. Sice vy tam dáte toho kopec času, kopec nadšenia, by som povedal, ale je to na konci na tých ľuďoch, že či teda povedia áno alebo nie.
A ono, ešte znova sa vrátim zase, lebo tu bolo tiež otázka, že akú sumu si stanovíme, zase tú cieľovú. Aj. Lebo my sme vedeli, že teda toho Milana sme dali na schválnisku, hej, ale teda sme si hovorili, že toho Ludovita, že potrebujeme už trošku to ako keby navýšiť, takže sme nakoniec, myslím, dali 5000, hej?
Áno.
No len tam potom znova nastáva taký ten okamih, že ak sa stane ten prípad, že vlastne vy tú sumu, ja neviem, splníte za 10 dní a máte 30-dňovú kampaň, tak potom mnohí ako keby majú pocit, že však už ste splnili ten cieľ, že čo ešte vlastne chcete.
Hej.
Mne tak napadlo, že vlastne myslíte si, že keby ste išli cez nejakú takú oficiálnu cestu, že by ste tú knihu vydali v spolupráci s nejakým vydavateľstvom, že by to mohlo byť menej nákladné, alebo že by ste tým, kebyže to tak porovnáme, viete, ako by to bolo, kebyže to urobíte s vydavateľstvom?
Určite by to bolo menej nákladné pre nás.
Pre nás, áno. Pre nás. Určite by to bolo menej nákladné pre nás.
Ale aj pre nich, podľa mňa, lebo predsa keď si vydavateľstvo, tak vydávate veľa kníh, takže tam máte úspory z rozsahu, ako sa hovorí. Ale my sme sa celkom na začiatku rozhodli aj so Stankou, že chceme si to vydať sami. Aj kvôli tomu, lebo sme sa trochu obávali, no ako možno taký vtipný bod, ale sme sa obávali, že nám zoberú ten nápad, to je jedna vec. Jedna vec, keďže nikto to nevydáva zatiaľ, ani sa nesnaží. Ale druhá vec bola, že my sme chceli mať ako keby 100% kontrolu nad tým, že čo bude v tej knihe. A tu sme sa báli, či už oprávnenie alebo neoprávnenie, to nevieme posúdiť, lebo sme nevydávali žiadnu knihu cez vydavateľa. A skrátka sme nechceli, aby niekto povedal, že toto musíte prerobiť, lebo toto sa nebude páčiť deťom, hej, alebo toto tu zmente, tuto pridajte niečo.
Nechceli sme, aby nám ktokoľvek diktoval čokoľvek ohľadom tých kníh. Proste tie knihy tak, ako sú od začiatku do konca 100% to, čo my tam chceme, to, čo spĺňa tú našu predstavu a to, čo komunikuje, vlastne ten odkaz, ktorý my chceme ďalej posunúť. My, totiž to tie veci, ktoré tam sú, tam nič v tej knihe nie je náhoda. To, že ostatní ľudia to nevidia, to nás zásade netrápi, ale my vieme presne, prečo tam, ktoré veci sú, niektoré nie sú. Proste my sme s tým takto úplne stotožnení a tento pocit sme ako keby potrebovali si nechať. Hej. Že to bude celé 100% podľa našich predstav.
Mm-hmm. Tomu úplne rozumiem. Ja keby som rozmýšľala nad vydaním knihy, asi tiež to urobím bez vydavateľstva, ale všetko má svoje plusy a mínusy. A keď ste na to teraz tak sami dvaja, tak ako máte rozdelené vlastne tie úlohy v tomto celom procese?
No, ono je to asi tak, že čo sa dá robiť akože spolu, hlavne čo sa týka tvorby kníh, tak na tom pracujeme obidvaja proste rovnocene spolu. Ani jeden z nás nerobí rozhodnutie bez toho druhého. Proste je to absolútne rovnocenná práca ako keby na tom. To je, čo sa týka akože tvorba knihy a tieto veci. Ale samozrejme, tie sociálne siete tu máme potom. Tak sociálne siete. No, sa snažím teda vytvárať ja na nejaký obsah, keďže už som u vás absolvovala nejaký ten mentoring aj kurz. Tak dúfam, že sa na mňa niečo nalepilo. Aspoň, že nie som taká že nemám pocit, že nemám tým ľuďom čo povedať. Práve, že momentálne skôr to vnímam tak, že máme čo tým ľuďom povedať, vieme ich proste, vieme s nimi zdieľať ako keby ten proces tej tvorby. Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé, teda pre nás to je. A ono vlastne na celej tej veci je podľa mňa dôležité to, že nás dvoch to baví. My by sme toto nedokázali robiť, pokiaľ by nás to nebavilo. A to je podľa mňa super, že keď aj zdieľate vlastne s tými sledovateľmi ten proces, takže ja verím, že z nás to proste cítiť. My nevieme, ako to robiť správne, ale vieme, ako to robiť so srdcom. A to je asi to, čo nás nejako charakterizuje najviac. No a samozrejme máme ešte e-shop. Máme e-shop www.veľkyľudiazmalejkrajiny.sk, najdlhšie, aký si viete predstaviť, ale keď sa k tomu niekto dopracuje, tak tam si vlastne môže objednať všetky naše knižky, ktoré máme. Takisto máme mini Lego figurky, vlastne ku každej tejto našej postavičke a aj nejaké ďalšie vlastne predmety. Takže vlastne ja sa starám o ten e-shop, takže vybavujem tie objednávky. A ešte čo, no oslovovali sme napríklad aj nejaké školy, tak som písala proste listy na všetky základné školy na Slovensku, kde sme vlastne mali špeciálnu ponuku pre žiakov a ich rodičov. Ako väčšinou je to tak, že tieto veci ohľadom kníh robím potom ja, lebo Robčo vlastne normálne pracuje, takže on na to nemá už viacej kapacity.
No ono by to stalo práve u mňa, takže preto je to tak vlastne, že Stanka to teraz prebrala a zastrešuje.
Tak najprv si to Robert vymyslel a potom to Stanka doťahuje, hej?
Ale ono, u nás to Nika takto nejako funguje. My sme nad tým rozmýšľali, že my dvaja vlastne musíme robiť iba spolu, lebo Robčo, on vie začať, ale on by nikdy nedokončil žiadnu knihu. A ja zase by som žiadnu knihu nikdy nezačala. Takže vlastne ono je to v poriadku takto, ako to je. On je ten začiatok a ja som ten koniec. Myslím, že máme to rozdelené proste. Takto to
a sa doplňame funguje. Spolu a sedí to.
To je super inak. Takéto by mali byť vlastne všetky týmy, že by to malo byť rozdelené, že niekto je presne ten štartovač a vizionár a potom niekto je ten dokončovateľ, lebo to aj ja ako podnikateľ, ktorý podniká sám, vie, že niekde má medzery, presne. Asi skôr tie Robertovi, ako Stankine.
Môj muž tak častokrát príde s novým vizionárskym nápadom, ako on nemá zlé nápady, sú fajn, len ja mu hovorím, že kedy to chce všetko robiť.
No,
že proste my, ak chceme robiť knihy, musíme tomu venovať ten čas, lebo náš deň má stále iba 24 hodín, ale on má nápadov za 3 životy. Takže to je o tom, že musíme sa upriamovať ako keby na ten cieľ a stále sa k tomu vrácať. Že ak chceme robiť tie knihy, musíme robiť knihy a nemôžeme robiť ďalších 10 vecí, ktoré by síce tiež boli fajn, ale to už musí niekto iný začať tu na Slovensku.
Presne. Vidím to tak. Počkáme si na iných.
Na nejakú zdravú konkurenciu, hej?
Ale áno.
Ako my by sme boli radi, pravdu povediať.
Určite. Ono, takto ja vám poviem úplne na rovinu, Nika. Toto, že to my robíme, toto nebol náš sen, ani plán, ani cieľ. Toto bola proste nejaká možno nutnosť, ktorá sa nejak tak vyskytla počas nášho fungovania životom. Takže pokiaľ by sa našiel niekto, kto to bude robiť s radosťou a ešte lepšie, my budeme prví, ktorí si kúpi jeho knihy, lebo poprvé tých osobností na Slovensku, o ktorých sa dá písať fakt, že zaujímavé príbehy, je toľko, že by nám nestačil plná na to celý život, to je jedna vec. A po druhé, ak by to začal robiť niekto iný a dokázal by byť proste efektívnejšie a venovať tomu, vieš, celý ten čas, ja vôbec nemám problém. Robčo ma hovorím, kopec ďalších nápadov, takže
môžeme sa tam vyšnatiť.
Hej, hej.
Ale možno len doplním k tomuto. Teda, ak budeme zastavte, Nika, teda potrebujeme ísť na jednu otázku. Ale keď sme pracovali na Milanovi, tak tam vtedy bola tá súťaž najväčšieho Slováka v histórii alebo storočia, teraz viem, ja to presne
bolo. Ako už to prebiehalo, no.
Prebiehalo to, Milan to vyhral, teda Milan Stav Štefánik to vyhral. A tam vtedy začali, tým, že to vyhral, tak kopec projektov začalo sa na to nabalovať a dokonca aj pre deti.
Ale to bolo pre tínedžerov, nebolo to pre malé deti.
To sme vtedy vlastne nevedeli, ale už vtedy sme sa so Stankou rozhodli, že pokiaľ to niekto vydá skôr.
A bude to dobré.
A bude to dobré, že sa nám to bude páčiť.
Tak my to nevydáme.
Tak nemá význam vydávať akože našu knihu. Rovnako to bolo, myslím, že aj pre Ludovitovi, a tam boli nejaké indície, že sa pripravuje detská kniha.
Tak ono je to z núdzecnosť, povedzme si na rovinu.
Áno.
My si myslíme, že na Slovensku by takáto knižná séria pre deti rozhodne mala byť.
Tak.
Není tu, robíme to teda najlepšie, ako vieme. Ale vyzývame kohokoľvek, kto by fakt mal pocit, že by to dokázal lepšie, nech ide do toho. my budeme len radi.
No nielen my, podľa mňa aj Slováci ako takí, lebo si zoberte, že slovenský trh alebo aj slovenskí rodičia, že tam je obrovský priestor na toto. A my si nemyslíme, že nielen na Slovensku to chýba, podľa mňa aj v Čechách to chýba, podľa mňa v Maďarsku to chýba. Aj je tu to v okolitých krajinách, že nejak na toto nikto nemyslí, ako keby, že to nie je zaujímavé. Čo my ako rodičia nechápeme.
No pretože ono podľa mňa nie je úplne vlastne dobrý nápad zabudnúť na to, že to dieťa, keď má tých 5-6 rokov, keď je fakt, že malé, vtedy je ten najlepší čas mu hovoriť o tých hrdinoch, učiť ich tie príbehy, proste vtedy to do nich treba prirodzeným spôsobom proste dostať, aby potom, keď už budú v škole a bude to povinné, už to nebolo povinné, pretože ten prvý kontakt, ktorý s ním mali, bol doma a bol dobrý a na to môžu stavať. Takže ja si myslím, že keď deti zoznamovať proste s národnými hrdinami, tak keď sú malé, lebo vtedy o to majú proste záujem a chcú. Už keď majú 14, obávam sa, že už budú mať úplne iné záujmy. Takže netreba prepásť ten vek, ktorý je podľa mňa na toto absolútne ideálny. A ešte ma napadla jedna vec, že ako keby našou myšlienkou za tým celým bolo aj to, že my by sme chceli, aby proste z našich detí bola taká tá iná generácia v tom zmysle, že budú si istí sami sebou, budú si, ale nie v tom nejakom negatívnom zmysle, skôr v tom, že to ich sebavedomie bude prameniť aj z toho, že som Slovák alebo som Slovenka a viem, prečo to tak je. Že ako keby tá národná hrdosť, proste tá hrdosť v tej DNA, v tých malých ľuďoch už musí byť, aby potom vlastne z nich dokázali výrazť nejaký proste sebavedomí, ja neviem, tínedžeri a neskôr proste zodpovední a schopní mladí ľudia.
Hej, hlavne, aby si uvedomovali to, že čo tie osobnosti dokázali z toho pohľadu, že čo urobili vtedy, prečo to urobili, že vytrvali. A že to isté by vedeli oni aplikovať aj v dnešnom svete, že neviem, že sa niekedy oplatí bojovať za správnu vec, aj keď to vyzerá, že je to stratený boj.
Vždycky na konci podcastu sa pýtam toho svojho hostia na nejakú radu kľúčovú, ktorú by dal ďalším nejakým online podnikateľom alebo tým, čo sa snažia vytvoriť nejaký vlastný projekt. Ale vy ste teraz posledné minúty venovali úplne tomu, že ste motivovali ostatných ľudí a vyšli do toho. Takže to už sa vás nespýtam. Ale spýtam sa vás poslednú otázku, že o čom bude vlastne tá Ja som Hana a je to teda ďalšia kniha, ktorá ide takto cez crowdfunding. Môžete ju teraz odprezentovať.
Takto, tá tretia knižka sa volá Ja som Hana, pretože bude o Hane Gregorovej, čo vlastne bola spisovateľka, taktiež manželka Jozefa Gregora Tajovského, ale najmä je považovaná za prvú slovenskú feministku. A sme si povedali, že s tým feminizmom to tu na Slovensku je také všelijaké, ľudia si pod tým predstavujú rôzne veci, častokrát nepravdivé. Takže sme si povedali, že toto by možno bolo dobré aj uviesť veci na správnu mieru, ale na tom Haninom príbehu to, čo je pre nás dôležité, a to možno povedz ty, že vlastne aký mala ona život a o čo bojovala.
To je presne to, že ona sa narodila do doby, kedy veci, ktoré dneska považujeme ako samozrejme, alebo dievčatá považujú ženy ako samozrejme, tak v tej dobe neboli. A keď si tak uvedomím, že to ani nebolo tak dávno v histórii vlastne, že to bolo sice niečo vyše 100 rokov.
Ale nie je to tak dávno.
Ale presne tie, podľa mňa, to zmýšľanie ľudí sa až tak veľmi nezmenilo. Že v tej dobe vlastne dievčatá sa učili, myslím, že iba do 4. triedy na základnej škole, potom už hovorili, že už to netreba ďalej keby siliť, že už by mali si robiť výbavu a pripravovať sa na to, že raz sa stanú manželkou niekoho a budú sa o neho starať. A plus tam boli ešte rôzne také veci, nemohli ani voliť. Keď čítali, tak sa to bralo, že je to vlastne lenivec, lebo bude to, že pánsky huncúd, alebo že je to lenivec, ten, kto číta. A to vlastne v niektorých veciach akoby stále pretrváva. No a Hana cítila sama, že teda ten život je o niečom viac, že ona milovala knihy, ona sa chcela vzdelávať, ona bola vyslovene, že
až posadnutá tým vzdelaním, lebo to bolo presne niečo, po čom veľmi túžila a vedela, že to proste nemôže mať. A veľmi, veľmi chcela, chcela vzdelávať. Nám sa páči totiž to ten jej feminizmus z toho pohľadu, že ona nikde nehovorila, že by mali byť ženy viac ako muži. Ona vyslovene tam zdôrazňuje to, že ženy by mali byť po boku mužov a spolu by mali vlastne pracovať. Či už v rámci toho nejakého národného, ako keby pola, nazvime to, alebo proste aj v rámci tej rodiny, keď sa funguje, že majú si byť proste rovnocenní, rovní.
A to si myslím, že je odkaz, ktorý je stále aktuálny. Ona má veľa, veľa dobrých myšlenok, ktoré keby stále platia, aj keď vznikla Československá republika, tak presne ona to pomenúva, že že keď ste od toho, tak to aj nazvali, myslím, že keď ste otrokom a zrazu dostanete slobodu, tak to nie je len tak. A sloboda prináša zodpovednosť. Ja by som ešte povedal, že prečo bola prvá feministka, možno Stanka povie.
Čo? Povedz.
Ja, lebo že už akože viaceré ženy bojovali za to, aby boli ostatné rovnoprávne pred Hanou. Len Hana bola prvá, ktorá tým, že vydala knihu ženy, tak poukázala na to, ako keby to pomenovala. Hej, a už tým, že vyšla tá kniha, tak už sa nemohli. Predtým všetci vedeli, že aké to postavenie žien, že nič nevlastnia, že veľakrát ich aj manžel bil, lebo cirkev hovorila, že žena má byť povôli muža, ako to poviem takto. A všetci to vedeli, že sa to rozprávali, ale tým, že to nebolo nikde spísané a zrazu to vyšlo v knihe, tak už zrazu to bol ten dôvod na to, že aha, a už sa o tom musíme baviť ako spoločnosť. Už to nemôžeme len tak
nechať
tak, presne, hej, že to sa hovorí a to je tak.
Akože ja si myslím, že poslucháči teraz mohli počuť presne, ako ste preto oduševnení, aj aké témy vlastne v tých detských knihách rozoberáte, a ja si myslím, že Ja som Hana je jednou z tých najlepších, si myslím, ale to možno za to, že som žena. A určite teda dávame do popisku link, na ktorom môžu poslucháči podporiť tlač tejto knihy a verím, že to tak aj urobia. Môžem, ďakujem teda za pozvanie, že ste ho prijali, a keď ste tak v polke tohto podcastu spomenuli, že ste našli mňa pri tom crowdfundingu, tak ja musím dodať ešte aj z mojej strany tú časť toho príbehu, že ja som v tom čase mala dosť veľa práce a nebola som si istá, či mám ísť do tejto spolupráce, ale rozhodla som sa, že do nej idem, a veľmi za to ďakujem, pretože vy ste jedni z tých hlavných ľudí, ktorí ma podporili v tom, aby som začala so Social Spiritom, takže každé stretnutie je podľa mňa výhodné vždycky pre obe strany v niečom. Takže ďakujem, a ďakujem aj posluchačom, že nás počúvali do konca. Ahojte.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme za pozvanie aj posluchačom, že to vydržali až do konca.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.